Allah'ın ayına salim.
Şehr-i Ramazan'ı فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
Армысыздар ардақты ағайын. Имам Саджад алейхиссалам Алла Тағала Рамазан айының ораза, Аллаға оралу, тәубе, кешірім, рахым айы және тозақ отынан құтқарылып, жәннатқа жететін ай деп атады.
Рамазан айы Алланың қонағы болатын ай қайтадан келіп, Алланың жомарттығындай кең дастархан жайылды. Үй иелері құшақтарын жайып қонақтарды күтуде. Күнәһарлар, адасқандар, мүміндер, бүкіл адамзат бұл илахи дастарханның басына шақырылады. Қонақ иесі сондай тәубені қабылдаушы және қатерлерді жасырушы болғандықтан өкініш көз жасы мен шынайы тәубе үшін бүкіл күнәларды амалдар кітабынан өшіреді. Алла елшісі Хазрет Мұхаммад саллаллаһу алейхи салам Рамазан айы туралы уа халайық. Расында Алланың айы береке, рахымы және кешіріммен келді. Бұл ай Алланың ең жақсы айы. Оның күндері ең жақсы күндер және түндері ең жақсы түндер, сағаттары ең жақсы сағаттар. Рамазан айы Алланың қонағы болуға шақыратын ай. Бұл айда дем алудың сауабы бар. Және ұйқылардың ғибадат саналып, амалдарың қабыл болып, дұғаларың мен тілектерің орындалады деген болатын. Илахи дастарханның қонағы болып, Рамазан айының нығметтерін пайдаланыңдар. Жүректеріңді илахи махаббатпен нұрландырып, Алланың шексіз мейірімділігінен тілеңдер. Рамазан айы жәннат гүлдерінің хош әтіріне бөленіп, илахи нұрмен нұрланатын ай. Сондықтан илахи әтірді пайдалануға дайындалыңдар. Алла Тағала сендерді келіп, өзіңмен татуласуға күтеді.
Алланың Рамазан айында пенделерінің алдында илахи білім мен кешірімнің есіктерін ашылғандықтан ораза тұтушылардың дұға жасап отырғанын сабырлары естіледі. Алланың Рамазан айында пенделерінің алдында илахи білім мен кешірімнің есіктерін ашылғандықтан ораза тұтушылардың дұға жасап отырған сабырлары естіледі. Олар Абу Хамзе Самаридің дұғасын оқып, Алланы, о жаратушы, өзінің қасынан басқа жақсылықты қайдан табуға болады. Өзінің көмегіңсіз қалай құтқарыла аламын. Дұға есіктерін тілеушілер үшін саған қарай ашық және біз өзінің үмітті адамның дұғасын орындауға дайындығының жақсы білеміз деп шақырады. Қандай сөздер жүректерді ауыртты, қандай қателіктер өзгелерді ренжітті, қандай күнәлер адамның жүрегін қаралады. Бұл жолы адамға бір жылдық ішінде ауыр салмақ болатын күнә ауырлығы адамды құлдық жолында қиындықтармен кезіктірді. Бірақ Рамазанның самал желі үмітсіздердің жүрегін үміт нұрына бөледі. Күнәлердің ауыр жүгі ораза, тәубе, Алладан кешірім сұрау және жамандықтарының орнын жақсылықтармен толтыру арқылы иығымыздан алынып тасталады және илахи мейірімділік пен кешірім жаңбыры жүректердің қараңғылықтарының иман нұрына айналдырады. Рамазанның келуімен тәубеге келу және өзгеру мұрсат туады.
Адамдарда материалдық және физикалық өлшемдерден басқа мағыналы және рухани өлшемдер бар. Рамазан айындағы ораза бұл адамның рухани өлшемдерін арттыруға және нығайтуға арналған бағдарлама. Рамазан ысырапшыл жанды тежеуге, Алламен қарым-қатынасты нығайтуға және өсуге, кедергілерді жоюға мүмкіндік береді. Тыйым салынған ләззаттар мен нәпсілерден аулақ болу, ораза ұстау және Рамазан айында Құран оқу мен дұға ету сияқты ізгі амалдарды орындау адамды тақуалық, тазалық пен қалаған кемелдік сатысына жетелейді. Бақара сүресінің 183 аятында «Әй мүміндер, сендерге бұрынғыларға парыз қылғандай ораза парыз қылынды, әрине сақсын арысындар» деп айтылды.
Ораза Рамазан айының парыздарын бірі. Ораза ұстаушылар таңғы азаннан кешкі азанға дейін ішіп жеуді тыяды. Ораза ұстаудың көптеген сауаптары бар, және бұл амалдар кітабының күнәлердің алынып тасталу себеп болады. Алла елшісі, ораза адамның сүйікті тағамдарынан тартынуынан себеп болса, Алла оған жұмақтың тамағымен сусынын жегізіп ішкізеді деген. Бірақ ораза ұстаудың әсері мен нәтижесі соншалық ішіп жеудің аулақ болудан басқа дененің барлық мүшелері, соның ішінде тіл, қол, аяқ, көз және құлақ ораза ұстайды. Яғни ораза тұтушудың ғайбат, жала жабу және тіл тигізу сынды тілдің күнәлары естілмейді. Сондай-ақ ол барлық мүшелермен және буындармен күнәлермен харамдарды жасаудан аулақ болу керек. Хазрет Али алейхиссалом бұл туралы жүректегі ораза тілдегі оразадан, ал тілдегі ораза асқазанның оразасынан артық деп айтқан.
Рамазан айы қасиетті Құран түскен ай. Құран Рамазанға дем салып, оның құндылығы мен ұлылығын еселеп арттырды. Бақара сүресінің 185-ші аятынан «Рамазан айы сондай бір ай. Ол айда адам баласына тура жол және ақ пен қараны айыратын дәлел түрінде Құран түсірілді» деп оқимыз. Бұл аят Рамазанның ұлылығының бұл қасиетті айда қасиетті Құранның түсуіне байланысты екенін және Рамазандағы ең жақсы амалдардың бірі Құран оқу екенін көрсетеді. Абу Басир имам Садықтың алейхиссалам «Рамазан бұл тек Құран кәрімнің түсірілген айы емес, сонымен бірге барлық аспан кітаптары, 6-шы күні Тора, 12-шы күні Інжіл, 18-інде Забур және Қадыр түнінде Құран түсірілген айы» деген сөздерін жеткізді. Алла елшісінің рауаяттарының бірінде «Рамазан айында бір аятты оқу бүкіл Құранды оқуға тең, және бұл сый мен сауап ораза ұстаушыларға жазылады». Бұл айда Құран оқу және аяттарға ой жүгірту ораза тамырларындағы рухани өмірдің ағымы. Әрине, Рамазан айында тек Құран оқу ғана емес, барлық игі істер сауапқа иеленеді. Бұл рухани және басқа ақырет сый-сияпаттар ораза ұстаушыларды жақсылық жасауға жігерлендіреді және Рамазан кемелдікке жетуге мүмкіндік береді.
Имам Саджадтың алейхиссаломның қасиетті Рамазан айында енген дұғадан. Құдайым, бұл Рамазан айы, ораза айы және қайту айы, тәубе айы, кешірім мен мейірімділік айы және оттан құтылып жұмаққа жететін айы. Уа Алла, бұл Рамазан айы, ораза айы және қайту айы, тәубе айы, кешірім мен мейірімділік айы және оттан құтылып жұмаққа жететін айы. Я Рамазан тәубеге келу және кешірім сұрау және Аллаға қайту айы. Пенделер үшін илахи мейірімділіктің есіктері ашылған бұл жарқын айда дұға ету қажеттілігіне немі құрайлық білдіруі өкінішті. Бірақ егер сауапқа толы айда ораза ұстаушының дұға етуін көңіл күйі болмаса, оны Алладан сұрау керек. Аятолла Хаменеи бұл туралы: «Кейде дұға адамнан алынады. Бұл жаман белгі. Дұға кезінде Алланы еске алып, оған жақындаған кезде біздің бойымыздағы жігер мен шыдам болмаса, бұл жақсы белгі емес. Әрине, мұны дұрыстау болады. Адам назар аудару, ай қайыр сұрау және тілеу арқылы Алладан дұға жасау мүмкіндікті қайтарып ала алады», деді. Иә, дұға бұл кешпенділік пен құлдықтың көрінісі.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
قدر من دغاين бүгінгі бағдарламаны имам Саджад алейхиссаламның Рамазан айы туған кезіндегі дұғасымен аяқтаймыз. Уа Алла, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям мен Хазреттің отбасына сәлем айта гөр. Және бұл айдың қазір қасиеттерін талып, оларды құрметтеуге және бұл айда тыйым салынған нәрселерден алыстата көр.
Рамазан айының бірінші күнінің дұғасы.
Бисмиллахир рахманир рахим. Аллахумма джаал сиями фихи сияма وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين وعفو عني يا عافيا عن المجرمين
وا الله بول айдағы ораза намазымды өзің қабыл ететіндей шынай ет. Мені ұйқыдан оятып, күнәлерімді кешір. Уа әлемдерін жаратушысы, жамандықтарымды кешір. Уа күнәлерді кешіруші.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол атты бағдарламамызды ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран кәрімнің нұрлы аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 14-ші және 15-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмилляхир-рахманир-рахим. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون
Мұса, олар мені күнәғар санайды. Сондықтан олардың мені өлтіруінен қорқамын. Алла Тағала, әсте олай емес. Екеуінде мұжызаларымыз бен барындар. Расында, біз сендермен бірге әр нәрсені естейміз, деді. Алдыңғы бағдарламада Құдайдың Хазірет Мұсаға Исраил ұрпағын Перғауынның үстемдігінен құтқару үшін перғауындықтар тарапына жауап етіп жіберген айтылды. Осы аяттар бұлай дейді. Хазірет Мұса бұл жауапкершіліктің қиындықтарын бірін Құдайға айтып, бұдан бұрын бір қақтығыста залым перғауындықтардың бірінен жәбірленушіні қорғамақ болып әрекет еткен кезде сол зұлымды өлтірген болатынмын. Енді қазір егер олардың арасына барсам, мені өлтіреді деп, немесе әлгі адамды өлтірген оқиға мен ісіме кедергі келтіреді ме деп, соның салдарынан осы міндетті орындай алмаймын ба деп қорқамын, дейді. Құдай оған берген жауапта, алам болма, себебі олар саған залал келтіре алмайды. Бірақ бұл іске жалғыз барма. Өзін өтініш білдіріп едің. Сол жерге өзінің бауырын Харунмен бірге бар. Менің сендерге жар болатындығымды біліндер. Мен сендермен перғауындықтарын араларында болып жатқан оқиғаларды көріп қана қоймаймын. Сонымен қатар жақыннан естіп те сендерге жәрдемдесемін, деді. Осы аяттардан надай тұжырым жасаймыз. Дұшпанға қарсы кез келген әрекетте нәтиже қолжетімді болу үшін бұрынғы жағдайға көңіл бөліп, пікірлес адамдардың жәрдемін пайдаланып барып әрекет ету керек. Тиімді шешім қабылдаған соң Құдайға тәуекел ету керек. Ол иманды адамдардың қолдаушысы. Құдай барлық жерде бар. Ол бақылаушы. Ол біздің істеріміздің бүге-шүгесіне дейін хабардар. Хақты баяндауда хақты жақтаушылардың аздығынан да, дұшпандардың көптігінен де, олардың күш-қуаты мен айбарларынан да қорықпандар.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығыра сүресінің 16-шы және 17-ші аяттары.
فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
Екеуін перғауынға барып, біз бүкіл әлемнің Раббының елшісіміз. Исраил ұрпақтарын азат етіп, бізбен бірге жібердендер, деді. Осы аяттарда Құдай Хазірет Мұсаның міндеттерін анық айқындап, сендер адамдарға барудың орнына алдымен перғауынға барып, оған бұлай деп айтындар. Біз Құдай тарапынан Исраил ұрпағын өздерінің туған жерлеріне қайтаруымыз үшін, оларды өзінің тұтқындығынан босат деген хабарды айту үшін саған келіп отырмыз, деп айтындар, деді. Бұл аяттар пайғамбарлардың зұлымдық және үстемдікпен күресті, сондай-ақ адамдарды үстемшілдердің шеңгелінен құтқарудағы рөлін жақсы көрсетеді. Тәухидпен бір Құдайға табынуға шақырудан бұрын Хазірет Мұса өз қауымын сол кездегі зұлым басшының үстемдігінен азат етуге, осы жолда жанын барлық қатерге тігуге жауапты етіп міндеттелді. Осы аяттардан мынадай қорытынды шығарамыз. Пайғамбарлар хаққа шақырып, өздерінің рисалаттарын жариялауда кесімді әрі қатаң болды. Олар өздеріне вахи еткенді ешбір кем-кетіксіз адамдарға жеткізді. Жаратылыс әлемін Құдай басқарады. Сол себепті Құдаймын деп уәж айтатын кісілерге қарсы былай деп кесіп айту керек. Жаратылыстың барлығының Құдайы біреу. Сен де оның
билігіндесің.
Шығыра сүресінің 18-ші, 19-ші және 20-ші аяттары.
قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين
فرعون сені балаға басырамадық па? Өмірінің неше жылын арамызда өткізбедің бе? Ол, істерінді істедің, сен шүкірсізсің, деді. Мұса ғалейхиссалам, мен ол істі істеген кезде қателескен едім, деді. Перғауын Хазірет Мұсаның сөздерін естіген соң, оның рисалаты мен міндеті туралы айтудың орнына, Мұсаны ұялтып мұқатпақ болып, оны өзіне қарыздар деп көрсетпек болып, Хазіреттің өткен өмірін алдыға тартты. Алдымен Перғауының айналасындағылардың Мұсаны Ніл өзенінен алып шығып, өздерінің арасында көп жылдар бойы өсіргендіктерін айтты. Исраил қауымының ұл балалары өлтіріліп, ешбір әулет бұл заңнан аман қалмаған уақытта Алланың қалауымен Мұса Перғауының сарайында мейірім мен нығметтің ортасында толық қауіпсіздікте тәрбиеленді. Перғауын сол кезеңді еске салу арқылы біздің дастарханымыздың басында ержеткен «Сен бізбен осылайша сөйлесуге, бізден осындай өтініш жасауға қалай батылың барды» дегісі келді. Перғауын соған сілтеме жасаған екінші жайт Мұсаның перғауындықтарын бірін өлтіруі болды. Бұл оқиғаға сілтеме жасаудағы мақсат та кісі өлтірген адам қалайша пайғамбар болады деп Мұсаның құрметі мен беделін әлсірету деді. Мұнымен қоса, бұл егер ісіңді жалғастыратын болсаң, саған қысас жасаймыз. Аман қалмайсын деп Мұсаға қарсы жасалған қоқанлыққы да болды. Бірақ Хазірет Мұса перғауының бұл сөзіне берген жауапта Исраил ұрпақтарының бірі мен перғауындықтардың бірінің арасындағы қақтығыста мен жәбірленушіге жәрдемдесіп қас күнімге соққы бердім. Менің соққымның оны жан тәсілім ететіндігін білген жоқпын. Мен оны өлтіруді мақсат еткен жоқпын. Керісінше, оны жәбірленушіден алыстатпақ болдым. Алайда әрекетім менің еркімнен тыс абайсызда оның өліміне соқтырды, деді. Осы аяттардан үйренетініміз. Басқаларға жасаған жақсылықты міндетсіну перғауындықтар мен билік иелерінің ерекшелігі. Біреуге жақсылық жасау олардың басқаларға үстемдігін қабылдатуға себеп болмайды. Жақсылық жасадым деген сылтаумен біреулерден құл болуды күтуге де болмайды. Жетекшілік пен әмір ету барлық жағдайда қажет. Тіпті ата-ана немесе қамқоршы ретінде өмір бойы бізге жақсылық жасаған адамдар да кейбір уақытта жетекшілікті қажет етеді. Құдайдың таңдаулы әулиелері өздері өмір сүрген орта мен жағдайдың ықпалына берілмейді. Хазірет Мұса перғауының сарайында өскенімен ешқашан сол ортаның ықпалына түскен емес. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala
وصحبه وسلم. الله.